Vamos a contactar directamente con Montecastelo para ver cómo están allí trabajando los artistas que se están encargando de restaurar ese cartel con una obra de arte. Ojo, porque están ahí trabajando algo muy elaborado y tendrá una serie de informaciones y demás, pero de una manera muy atractiva, muy llamativa. Tenemos con nosotros a Martín Lestau. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes.
¿Qué
Ven
tal?
Aquí no alto,
Sop,
fresco.
Sopra o vento ahí, ¿no?
Sopla, sopla, sí.
Bueno, esto de trabajar a intemperie o que ten, supongo que, bueno, pues estades ahí o que queiran las inclemencias meteorológicas, pero hay que aguantar un poquillo. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Qué estades a facer? ¿Cómo va adiantado?
Ben, pues é un mural de unas dimensións de 3x3 aproximadamente, e vai bastante avanzado. A verdade é que, bueno, a parte de mosaico, é un mural en técnica mixta, en mosaico e en baixo relevo, e a parte de mosaico está rematada xa, e agora estamos ca parte do baixo relevo. Quedanos o baixo relevo e uns toques de pintura e un barniz para protexelo, e conto que en breve o teremos rematado.
Podes contarnos máis ou menos en que cores está esa facelo?
É un mural moi colorido. Estamos utilizando grés Burela, o típico grés da antigua fábrica de Burela, que tamén utilizamos no mural que temos feito tanto Belén como eu no porto de Burela, na parede da antiga conserveira. E son colores moi vivos, son un granate, un laranxa, verdes, amarelos, non? A verdade que é un mural bastante bastante colorido.
É dicir que vai chamar a atención aí en medio do Monte Castelo, eh?
Sí, a verdade é que sí que chama a atención. E aparte, entre as vistas e o mural é un cóctel, vamos, perfecto.
En canto a información que recolle, que plasma eso?
Ben, pois para... Antiguamente aquí xa había un mural, e o antigo mural era como un pequeno mapa da área recreativa, non? Pero nos fúmonos un poquinho máis alá, e representamos elementos representativos daqui da zona, do que é da área recreativa, como o cruceiro e o cabozo, tamén a Capela das Maravillas e as vistas. E a maiores introducimos dúas mulleres labregas, unha leva un cesto e outra leva un sacho ao hombro, un pouco para reivindicar ese ámbito labrego que tuvo Burela no seu día, e tamén porque nos pareceu interesante que no altar maior da Capela das Maravillas, que é feito polo artista de Viveiro Neira Broch, pois que apareceran tamén dúas estampas, non? Unha estampa que reflexa a Pescado Bonito e outra estampa que reflexa o mundo rural, o tema labrego. Entón, pareceu-nos bonito por representálo aquí, que está á vista de todos, e pareceu-nos interesante. ¿No?
Pues moi ben sellado, evidentemente, tamén en tonco a localidade de Burela. Estades dous artistas aí, estás ti, ademais está Belén Mogo, ¿no?, traballando neste mesmo mosaico.
Sí, é unha coproducción, non, entre eu e Belén Mogo, sí.
¿Fixasteis outros traballos similares en mural ou de outro xeito? Porque, claro, estamos acostumados a falar contigo sempre das alfombras florais, pero ti és artista por outra banda tamén.
Claro. Bueno, eu dedico má moitísimas cousas, non? Restauro mobles, son artista plástico, son o presidente da Asociación de Alfombristas, e sí, Belén e eu, pois, tivemos a oportunidade de traballar xuntos noutros murais. Presentámonos ao concurso Burela In, que foi o mural que resultou ganador, ¿no? O mural tamén en mosaico, que está na parede da antiga conserveira de Burela, na zona do Porto. E desde esa, pois, estamos traballando, pois, desde o verán pasado, non, traballando así en temas de mosaico e tal. A verdade é que descubrimos aquí unha faceta artística bastante bastante interesante entre dous. E compenetrámonos moi ben, xa que, bueno, somos así moi moi similares e moi moi coloridos a ambos.
Entón gustache, ¿no? O desfrutas.
Sí, disfrutámoslo a todos os dous, ¿eh?
Para canto tempo máis vais, máis ou menos, non sei, para cando teredes rematada ahora?
Pois conto que para a semana que ven a teñemos rematada. Bueno, a partir de mañá vamos a combinar esta obra con outra que vamos a comezar en Vegadeu, xusto para o outro lado da ría, de Ribadeu, non?
Que ides facer? No contanos.
Pois mira, no Colexio Público Jovellanos encargáronos un pequeno un pequeño, bueno, pequeño, é un mural tamén así en mosaico para un patio interior da biblioteca, e será un mural pues moi tamén representativo pues do tema escolar, da biblioteca, un pouco un símil con libros e árbores, un mundo de fantasía, pero bueno, eso xa vos adiantaré máis información, máis fotografías.
Pues estaremos pendentes tamén de eso, Entón, deste que queda máis ou menos de tempo, unha semaniña ou por aí?
Sí, neste conto que unha semana, se o tempo non lo permite, unha semana estaremos listos aquí, sí.
Entón, esperamos que saia moi ben e que perdure, sobre todo, porque o último, bueno, pues lamentablemente, tivo un mal destino, ¿no? Porque penso que colisionou un coche contra él, quedou desfeito.
Sí, a verdade que un coche colisionou co antigo mural, levou uno por diante e bueno, tamén foi a maneira de que nos tiveramos a oportunidade de facer outro aquí, ¿no? Pero bueno, hai que ser un poquinho responsable e que as obras perduren no tempo.
Claro que sí. Que o cuiden, que así queda máis bonito ese Monte Castelo. Ademais, das indicacións van quedar moi, pues, moi costumista, moi vencillado a todo o que ten que ver con Burela. Martín, gracias por estar con nosos este ratiño, que sigades aí traballando, Belén e ti, que saia todo moi ben, vale?
Moitas gracias a vos.